Americký republikánský kandidát na úřad prezidenta Donald Trump mění taktiku. Teď se bude omlouvat.
Přesně před 25 lety zahájili sovětští konzervativci puč proti Gorbačovovým reformám. Dnes na tuto událost vzpomínají spíše ve světě než v Rusku.
Syrské Aleppo je symbolem utrpení nekončící občanské války.
Italský premiér dělá vše proto, aby se mu referendum nestalo stejně osudným jako jeho bývalému britskému protějšku.
Britská olympijská výprava šokovala hry v Riu, když odsunula Čínu až na třetí místo v počtu medailí. A dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
Dobrý den a dobrý poslech přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Plus
Hanka Skánilová
a Michal Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump překvapil Spojené státy opravdu nečekanou změnou taktiky. Rozepisuje se o tom britský deník Guardian. Jak uvádí, ačkoliv Trump už v kampani stihl pozurážet kde koho, od žen přes imigranty až po muslimy a válečné veterány, teď si zřejmě uvědomuje, že jeho výroky mohou někomu vadit a že četné voliče popouzejí. Na volebním shromáždění v severokarolínském městě Charlotte v noci na dnešek vyjádřil lítost a řekl, že svá kontroverzní slova často pronáší v zápalu vzrušených debat.
To je výrazný odklon od dosavadní taktiky v duchu nikdy neustupovat, nevysvětlovat a neomlouvat se, poznamenává Guardian. Trump si chce větší vstřícností vylepšit upadající voličské preference, které favorizují jeho demokratickou rivalku Hillary Clintonovou. Podle Guardianu není náhoda, že změna taktiky přišla souběžně s výměnou Trumpova volebního štábu. Ve středu se stala jeho hlavní volební manažerkou veteránka kampaní Kelly N. Conveyová.
Trump ponechal bez omluvy a vysvětlení tolik urážek, že je pro jeho omluvu jediné možné vysvětlení. Došlo mu, jak moc si svými výroky uškodil a teď se snaží vylepšit si image, poznamenává Guardian. Podle listu byl dav posluchačů v některých okamžicích Trumpovým tónem zaskočen. Republikánský kandidát se ale záhy vrátil ke svým nenávistným výpadům na adresu Hillary Clintonové.
Dnes je tomu přesně 25 let, co v bývalém Sovětském svazu začal třídenní pokus o vojenský převrat. Skupina funkcionářů z konzervativního křídla tehdejší komunistické strany vytvořila státní výbor pro výjimečný stav, který se pokusil zemi ovládnout. Pučisté sice internovali tehdejšího prezidenta Michaila Gorbačova, nezískali však ani podporu většiny ozbrojených sil, ani obyvatelstva. Gorbačov se záhy vrátil do Moskvy, ale s jeho politickou kariérou byl konec. Boj proti pučistům vynesl do popředí Borise Jelcina.
Ruský magazín Aganjok se podivuje nad tím, jak málo se dnešní Rusové zajímají o to, co se v srpnu 1991 stalo. Lidé si tohoto data neváží, poznamenává v magazínu Aganjok komentátorka Olga Filinová. Zatímco oslavy dne vítězství 9. května se v Rusku každoročně podobají jako vejce vejci, vzpomínání na srpnový puč z roku 1991 je každým rokem jiné. Od pětiletky k pětiletce se důrazy posunují a proměňují, píše Aganjok.
Nadšená obrana takzvaného Bílého domu, tehdejší budovy Rady ministrů, bývala interpretována jako heroický okamžik v dějinách země, později jako historická hádanka a pak zase jako symbol prolhaných 90. let. Oficiální kult však okolo událostí z 19. až 21. srpna 1991 nevznikl. A tak jde zřejmě o nejdemokratičtější ze všech ruských výročí. Každý si vybere sám, jak a co si bude připomínat a slavit, píše Aganjok.
Rok 1991 je ve všeobecném povědomí spojen mnohem více s Bělověžskou dohodou, kdy v rezidenci Vyskuly poblíž běloruského Brestu vzniklo Společenství nezávislých států. Ale především tam zanikl Sovětský svaz. A co víc, nikdo už nebere v potaz, že pučisté zabránili podpisu nové svazové smlouvy, takže vina za rozpad SSSR padla na hrdiny srpna. Sám Boris Jelcin se nijak nesnažil ze srpna udělat svátek, takže nakonec k tomuto dni státní svátek nevznikl. Srpen 1991 patří do národního, nikoli oficiálního kalendáře, čteme v magazínu Aganjok.
Od přelomu tisíciletí se v Rusku rozšířil názor shrnutý heslem už nikdy 90. léta. Někdo litoval, jiný se radoval, ale celkově se mělo za to, že tato chaotická dekáda je a musí být definitivně skutečně pryč. Lidé se ohlíželi za Sovětským svazem nebo carským Ruskem, nikdy ale za devadesátkami. Ty přitom doopravdy ještě neskončily, ale z které problémy první dekády Ruské federace podle Aganjoku přetrvávají.
Ještě pořád plujeme na vlně, která se zvedla v srpnu 1990. 1991. Skutečný přelom nenastal mezi touto dekádou a událostmi po roce 2000, ale mezi sovětskou érou a 90. léty, zdůrazňuje petrohradský politolog Alexandr Sungurov. Lze vůbec spojovat se srpnem 1991 nějakou pozitivní zkušenost? Ptá se Agaňok vědce. Určitě, říká Sungurov a dodává, Rusové si poprvé vyzkoušeli, že lze zastavit tanky. To si sovětský člověk nikdy nepomyslel. Domnívám se, že tento zážitek nám ještě jednou přijde vhod, podotýká v rozhovoru pro Agaňok politolog Sungurov.
Alexandr Šubin ze Střediska ruských, ukrajinských a běloruských dějin při Ruské akademii věd je přesvědčen, že srpen 1991 představuje bod zlomu, po němž společnost začala upadat. Ačkoliv se očekávalo, že se záhy připojí k nejsilnějším zemím světa, nebyla toho schopna. Jinak ale zůstávám optimistou. Úroveň naší politické kultury je rozhodně dál než kdy v minulosti. A čím složitější úkoly na nás při budování státu čekají, tím více se budeme k odkazu jelcinovské éry vracet, myslí si vědec.
Pokud se za něčím z této éry Rusové ohlížet opravdu nemíní, tak je to tehdejší bezútěšný ekonomický propad. Lidé doufají, že ani nynější problémy spojené s mezinárodními sankcemi kvůli Krymu neskončí takovým marazmem jako jelcinovské hospodářství, poznamenává Agaňok. Někteří historikové zdůrazňují, že největší ztrátou posledních 25 let je ztráta entuziasmu a optimismu. Bez nich vzali za své i představy o budoucnosti země. Nejen obyčejní lidé, ale také elity se dodnes bojí změn a kroků kupředu, říká ruský historik Oleg Buklemišev.
Rusko v posledních letech vychrlilo spoustu státotvorných ideí, ale jsou to většinou archaické projekty tisícileté carské říše či krymského jara. Jejich společným rysem je návrat do minulosti a strach z budoucnosti. Ten ne a ne zmizet. Možná proto, že Rusové nehledají budoucnost tam, kde ji ztratili. Společnost se zkrátka musí vrátit do 90. let a navázat na soubor toho, čím si v postkomunistické éře prošla, píše Agaňok.
Je třeba si uvědomit, že nejsme povinni období rozpadu Sovětského svazu známkovat. Je to pro nás dosud, jak říkají Francouzi, živá historie. Úroveň subjektivního hodnocení je zde pořád ještě příliš vysoká, říká děkanka fakulty archivnictví Jelena Mališevová. Kdybychom studentům říkali, kdo tehdy byl v právu a kdo ne, riskujeme, že doma uslyší přesně opačnou interpretaci a že vznikne nepřeklenutelná propast. Ponechejme hodnocení puče a následných událostí historikům. Naším úkolem je zachovat vzpomínky na zmíněnou éru a nedopustit její vymazání z paměti. To by byla skutečná ztráta, říká závěrem v Agoňku Mališevová.
Podle serveru nezávislého ruského centra pro výzkum veřejného mínění Levada ovšem právě k takové ztrátě paměti v Rusku dochází. V nejnovějším průzkumu věnovaném nezdařenému puči dokázalo jen 50% respondentů správně odpovědět na otázku, co se stalo 19. až 21. srpna 1991. 48% nevědělo a 2% odpověděla špatně. Šetření se zúčastnilo 1602 lidí starších 18 let.
Podle Levady jen 8% dotázaných označilo porážku puče za vítězství demokracie. S pučisty souhlasilo 15% lidí, což bylo o 2% více než těch, kteří státní výbor pro výjimečný stav kritizovali. 16% respondentů by prý vyšlo do ulice znovu, kdyby opět hrozil komunistický převrat.
Dnes nemáme u moci komunisty, ale nynější mocenská elita sdílí tutéž nacionalistickou ideologii jako tehdejší pučisté, říká šéf centra Levada Lev Gutkov. Za událostmi roku 1991 chtějí zatáhnout oponu. Mladí o puči nevědí zhola nic a v Rusku neexistuje instituce, která by historickou paměť hájila proti mytologizovanému pojetí rozpadu Sovětského svazu, říká Gutkov. Podle Levady ve věkové skupině od 18 do 24 let nemělo o puči potuchy 90% dotázaných. Ve skupině 25 až 39 let nevědělo nic 69%.
Podle Gutkova za kolektivní ztrátu paměti může smršť událostí, která zasáhla ruskou společnost v 90. letech. Lidé čekali, že Rusko se rychle změní v normální a rozvinutou zemi. Místo toho přišel společenský a ekonomický chaos, říká závěrem vedoucí centra Levada Lev Gutkov.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Ruské strategické bombardéry schazují bomby na pozice syrských povstalců v severní části největšího syrského města Alepa. A komentátoři mnoha deníků vyčítají mezinárodnímu společenství rostoucí netečnost vůči utrpení Syřanů. Podle finského listu Aamulehti už osud uprchlíků Evropany nezajímá.
Záplava zpráv, které se týden co týden opakují, zcela otupila naše myšlení i cítění. Válka se vleče dál a s ní se šíří i nezájem o lidské utrpení. Dorazil i do Finska a stal se součástí našeho každodenního myšlení. Neuvěřitelně jsme zhrubli, píše Aamulehti. Komentátor připomíná, že před válkou se musela dát na útěk skoro polovina syrské populace. Většina odešla do sousedních zemí, více než 2,5 milionu Syřanů je v Turecku, přes milion dalších lidí se vmáčklo do Malého Libanonu a stejný počet dorazil do Evropy.
Pro Finsko i západní Evropu se syrský konflikt proměnil především v uprchlickou krizi. Naše uvažování zcela pohltila otázka, jak zvládnout příliv uprchlíků, a syrský konflikt už víceméně ignorujeme. Pro Evropu však uprchlická krize znamená morální bankrot s mnoha nepříjemnými politickými dohrami, píše Aamulehti.
Americký deník Washington Post rekapituluje 4 roky staré prohlášení prezidenta Baracka Obamy, že Spojené státy Sýrii nikdy neopustí. V dubnu 2012 v americkém muzeu holokaustu Obama slíbil, že zastavení genocidy je prvořadým morálním úkolem Spojených států. USA nemůže zasahovat všude tam, kde se děje nespravedlnost. Ale co se týče Sýrie, tu neopustíme a donutíme prezidenta Asada pochopit, že hraje ztracenou hru, řekl tehdy americký prezident.
To bylo ovšem před mnoha a mnoha válečnými zločiny a nestalo se vůbec nic, píše Washington Post. Obamova administrativa od té doby setrvává v polovičaté podpoře rebelů, občas vyzve Rusy, aby byli humánější, a to je zhruba tak všechno. Při nedávné návštěvě Pentagonu Obama prohlásil, že to, co se děje v Alepu, je zavrženíhodné. Pro obyvatele válkou zdevastovaného města je to příliš chabá útěcha, píše americký deník Washington Post.
41-letý ministerský předseda italské vlády Matteo Renzi má slušně nakročeno k tomu, aby zopakoval chybu svého dnes už bývalého britského kolegy Davida Camerona. Renzi spojil svou politickou budoucnost s podzimním referendem a teď mu hrozí, že by mohl skončit stejně neslavně a předčasně jako Cameron.
Renzi proto podle britského deníku The Times zřejmě na pondělní schůzce s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou kývne na pragmatickou dohodu. Očekává se, že zmínění politici se v pondělí sejdou na italském ostrově Ventotene. Itálie podle všeho podpoří snahu Merkelové dát Britům více času na Brexit, tedy na odchod z Evropské unie, a Merkelová za to umožní Itálii proinvestovat se z nynější krize, jak jinak než pomocí značné fiskální nekázně.
Renzi zvolil pro pondělní schůzku palubu italské letadlové lodi Giuseppe Garibaldi, snad aby ukázal, že je se škrty a úspornou politikou diktovanou z Berlína a Bruselu ochoten bojovat všemi prostředky, píší ironicky Timesy. Ještě nedávno přitom Renzi tvrdil, že Británie nesmí s Brexitem otálet ani minutu. Pak ale nahlédl to politické propasti jménem referendum a otočil. Začal podporovat Merkelovou a ta mu za to povolí porušit unijní pravidla pro rozpočtový deficit.
Díky tomu bude moci provést příští rok slíbené zvýšení platů. Italská ekonomika se podle Timesů potácí na pokraji recese. Negativní dopady Brexitu v kombinaci se špatnými půjčkami v italských bankách vytváří toxický mix, který je pro Itálii extrémně náročný, řekl deníku Raj Padiani, uznávaný ekonom americké společnosti IHS Global Insight.
Renzi riskantně slíbil, že pokud v říjnu neprojde jeho referendum o změně ústavy a omezení pravomocí senátu, odstoupí. Pak mu ale došlo, že má až příliš mnoho nepřátel na pravé i levé části politického spektra a ti si nenechají ujít šanci na jeho brzký pád. V zemi, jejíž veřejný dluh činí 2 biliony eur, by následná politická a hospodářská nestabilita mohla skončit novou krizí celé eurozóny, píše deník The Times.
Premiér Renzi proto obrátil o 180 stupňů a kajícně se omluvil Italům za to, že z reformy udělal příliš osobní záležitost. Teď se ze všech sil snaží, aby se z referenda nestala protestní volba proti jeho vládě. Voliče si ovšem nenakloní ničím jiným než po otevřením kohoutků zablokovaných penězovodů. A Merkelová mu s tím pomůže, když už je v sázce osud Itálie i Evropské unie, soudí britský komentátor a dodává.
Trojlístek politiků v pondělí vystoupí z letadlové lodi na ostrově Ventotene u západního pobřeží Itálie v Tyrhenském moři. Ostrov býval často nedobrovolným sídlem politických vyhnanců a za druhé světové války tam věznil své odpůrce Mussolini. Ve 30. letech tam seděl i Altiero Spinelli, bývalý komunista a otec zakladatel Evropské unie. Právě na ostrově sepsal manifest, v němž předestřel svou vizi federalistické Evropy. Později se stal europoslancem i eurokomisařem. Zemřel v roce 1986 ve věku nedožitých 80 let. Tolik britské Timesy.
Deníky i tiskové agentury neskrývají údiv nad mohutným úspěchem britského olympijského týmu v Rio de Janeiro. Británie, země s 65 miliony obyvatel, dokázala už několik dní za sebou vést nad Čínou, která má skoro půl druhé miliardy obyvatel. Nejuznávanější expert na odhad sportovních výsledků, společnost Graysnode Sports, typovala, že Británie získá 18 zlatých medailí. Číně prorokovala 26. Už teď jich má ale britská olympijská výprava 22. A hry nekončí, uvádí britský deník Telegraf.
Komentátor připomíná, že lépe se vedlo britskému týmu jen na olympiádě v Londýně v roce 1908, kdy získal 25 zlatých medailí a před 4 lety v Londýně, kdy jich měl dokonce 29. Nikdy však neobsadil druhé místo v celkové tabulce a ani se na něj v průběhu her nepropracoval. Pokud jde o srovnání s Čínou, ta byla od svého návratu na olympijské hry a zisku vůbec prvních medailí v roce 1984 vždy před Británií.
Podle deníku Financial Times je za britským úspěchem efektivní financování sportu ze státní kasy. Vládní agentura UK Sport se poučila z výsledků londýnské olympiády a v posledních 4 letech napumpovala v přepočtu 11 miliard korun do těch sportů, kde existovala šance na úspěch.
Tam, kde byly vyhlídky méně nadějné, dotování sportu bez sentimentů zastavila, i když šlo třeba o velmi populární zápas, stolní tenis či košíkovou. Naopak v perspektivní dráhové cyklistice odhadli experti potenciál správně, přidali oproti minulé olympiádě v přepočtu o 950 milionů korun navíc. A letos se konají medailové žně. Zdvojnásobilo se i dotování gymnastiky a boxu. Británie má mimořádné sportovce, ale ti dostali na přípravu mimořádné zdroje. Vysvětluje nebývalý úspěch list Financial Times.
Podle deníku Guardian si zřejmě žádný ze sportovců nastupních vítězů neuvědomil, že za svůj úspěch vděčí také někdejšímu konzervativnímu premiérovi Johnu Majorovi. Ten v roce 1996 po pokořujícím neúspěchu britského olympijského týmu na hrách v Atlantě bouchl do stolu a rozhodl o přesměrování peněz ze státní loterie do britského sportu. Spojené království totiž před 20 lety skončilo na medailovém žebříčku až 36. S jedinou zlatou medailí se umístilo až za Kazachstánem.
Majorovo přesměrování národní loterie do sportu bylo tehdy velmi kritizováno, ale výsledek je trvalý a přesvědčivý, píše Guardian. Obrovské zdroje jdou do hledání talentů i na nákup elitních trenérů. Nikdo se netají tím, že smysl vynaložených peněz je jediný, přinést medaile.
Optimistický tón britských médií ostře kontrastuje s čínskými oficiálními deníky a agenturami. Nejlidnatější země světa sice do Ria vyslala největší výpravu, zatím má ale zhruba polovinu z počtu medailí, které si připsala před 8 lety v Pekingu. Tehdy dovezla domů 100 medailí, teď jich má něco přes 50. Je to nejhorší výkon za poslední 2 dekády. Zklamali v badmintonu, skocích do vody i gymnastice. Od roku 2004 byla Čína vždy druhá a v Pekingu si připsala 51 zlatých, píše čínský list Global Times.
Oficiální agentura Nová Čína teď na Twitteru nepokrytě píše o olympijském propadáku. Čínský národní tým čítá 416 sportovců a britský 366. Peking očekával zisk 630 zlatých, tento ambiciózní plán však zcela jistě nenaplní. Frustrace oficiálních míst je patrná. Čínská státní televize dokonce ve středu stáhla z vysílání pořad BBC o potížích čínského národního týmu.
Podle agentury Reuters si někteří čínští gymnasti komunisté otevřeně stěžovali na obrovský tlak, jemuž byli vystaveni. Nemohl jsem usnout, povedlo se mi to až ve 2 nebo ve 3 hodiny ráno. Vůbec nevím, co se pak dělo během závodu. Měl jsem v hlavě úplné prázdno, přiznal Teng Shu-ti, který na bradlech skončil s nevděčnou bramborovou medailí, tedy na 4. místě. Agentura Reuters odhaduje, že Čína možná nakonec v závěrečných dnech Británii z druhé příčky sesadí. Na rozpačitém výsledku čínské výpravy to ale nic nezmění.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách pro vás připravil Rostislav Matulík a kdybyste si ho chtěli znovu poslechnout, přečíst, podívejte se na stránky plus-rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Schánilová
a Michal Rosypal.